habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha Oktoobar sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida anigoo ah Sahra Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinoo. Qodobada aan idinku kugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii martida microfoneka
maanta. Marka 12 Oktoobar baa la joogaa, 12 Oktoobar ha la joogay, cid calan guntan arki maysa, cid heesaysa arki maysa, cid barnaamij u dabaaldegaysa arki maysa, dhalinyaro yaacaysa u arki maysa, bal maamul goboleed maalintii la aasaasay bal ha soo gasho, maamul goboleedka iska dhaafay magaalada Muqdisho xitaa habeenkaa lagama seexo, meel walba calankii maamul goboleedkaasaa lagu haystaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan xiisadda iyo dagaalka bariga dhexe. Barnaamijkii caweyska Washington oo caawo kale aad dhegaysan jirteen ayaad maqli doontaan, balse ku soo dhowaada marka hore warkeenii dunida oon idiin akhriyo. Saraakiisha askar qorista dalka Ukraine ayaa weeraray maqaayado iyo sidoo kaleeto baarar lagu caweeyo iyo holal ruwaayada lagu soo bandhigo oo ku yaala magaalada Kiev, ayagoo markaasi hubinaya dokumentiyada diiwaangelinta milatariga ay wataan dadkaasi waxa ayna xireen rag aanan u hoggaansamin warbaahinta gudaha dalkaasi oo warinaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay arrimo la xiriira ciidamada. Saraakiisha ayaa lagu soo waramayaa inay ku soo degeen xarunta Kiev Palace Sports kadib markii bandhig fareed halkaasi lagu qabanayay habeenimadii Jimcihii ay ku sameeyeen markaasi weerar, waxaana la arkayay muuqaalo laga soo duubay oo ay baahinayaan warbaahinta gudaha, kuwaas oo u muuqda askarta oo taagan afaafka hore ee laga galo albaabada goobaha bandhig faneedkaasi lagu soo sameynayay oo ay dadku ku baarayaan haddii ay jiraan kuwa u diiwaangashan ciidamada. Muuqaalada laga soo duubay ayaa saraakiishaasi waxay muujinayaan kuwa si qasab ah dharka ay xiran yihiin qaarkood uga qaadaya ee dareeska ciidamada. Jeegag ayaa sidoo kaleeto lagu sameeyey waa baaritaan ayaa lagu sameeyey sidoo kaleeto deegaanka la yiraahdo Goodwine iyo xarunta dokumentiyada laga sameeyey ee magaalada Kiev, halkaasoo dad fara badan lagu soo qaqabtay horena uga tirsanaa ciidamada. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa wuxuu dib u soo cusboonaysiiyey weeraradiisa uu ku qaadi jiray dadka soo galootiga ah jimcihii toddobaadkan. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka dal la haysto isaga oo sheegay in doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ay noqon doonto mid xoreyn doonta Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris ayaa iduna sidoo kaleeto ahayd bartilmaameedka weeraradiisa, isagoo ku tilmaamay in ay tahay haweeneydaasi xisbiga Dimuqraadiga ugu sharaxan xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka dembiilo soo dejidishay, islamarkaasina ogolaatay dad shisheeye ah inay si sharci darro ah ugu noolaadaan dalkan, gaar ahaan ayuu yiri xubno burcad ah iyo dembiilayaal. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee madaxtinimada ayaa waxa uu sheegay in uu ku soo laabashadiisa aqalka cad ee dalkan Mareykanka ay noqon doonto wuxuu ugu yeeray dib u xoreynta Mareykanka la haysto, sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa la hadlayay taageerayaashiisa gobolka Colorado, waxa uuna ku andacooday Mareykanku maanta waxa uu adduunka oo dhan u yahay, ayuu yiri, dal loo yaqaana inuu yahay sida waddan la haysto, isagoo intaas ku daray in 5th November ee foodan ugu hayso ay taariikhda noqon doonto doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, waddanka sida weyn xornimadiisa dib ula soo noqon doona, sida uu hadalka u yiri. Milatariga dalka Lebanon ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ee ka yimaada dhinaca Israa'iil lagu dilay 2 askari oo ka tirsan milatariga Lebanon, halkaasi oo ay dhaawaceen 3 kaleeto. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa saacado uun kadib markii milatariga Israa'iil ay duqeeyeen saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lebanon ay ku sugnaayeen, gaar ahaana dhinaca koonfurta. ciidamada Lubnaan ayaanan qayb ka ahayn dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaahi. War murtiyeed laga soo saaray militariga Lubnaanna jimcihii waxaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ku sugnaayeen bar kontrool oo ku taala koonfurta gobolka Binti Jubayliya, halkaasi oo ay ugu tagtay sida la yiri madaafiicdii lala beegsaday. Duqeybo kaleeto oo ciidamada Israa'iil ay jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada UNIFIL ayaa saraakiishu waxay xaqiijiyeen inay ku dhaawacmeen laba askari oo ka mid ahaa kuwa nabad ilaalinta. Waana maalinkii labaad oo xiriir ah oo ciidamada Israa'iil ee duqeymo saldhiggaasi ka geysanayso. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wadamada kaleeto reer galbeedka ayaa waxay weeraradaasi ku tilmaameen kuwa waxashnimo ah. ciidamada UNIFIL ayaa waxaa ay dhacdadaasi iyaguna ku tilmaameen mid halis ah, waxayna sheegeen in amniga shaqaalahooda iyo hantida qaramada midoobaba ay tahay mid dammaanad qaad u baahan. Faransiiska ayaa u yeeray safiirkoodii Israa'iil u joogay Paris, waxaana Talyaaniga iyo Spain ay weeraradaasi ku tilmaameen mid aanan loo qiilday karin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay weydiisan doonaan inaysan markaasi garaacin ciidamada nabad ilaalinta halka ay joogaan ee UNIFIL. Rushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay dadka aadka uga caroodeen arintaasi, waxaana ay dalbadeen Israa'iil in ay ka fogaato falalka cadowtinimada leh ee ka dhankaha ciidamada nabad ilaalinta. UNIFIL ayaa waxa ay ka kooban tahay ilaa iyo 10,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah iyo shaqaale kaleeto oo sidoo kaleetana gaaraya ilaa iyo 50 waddan dadka kala yimid, kuwaasi oo badi laga kala keenay wadamada Indonesia, India, Ghana, Nepal, Talyaaniga, Malaysia, Spain, Faransiiska, Shiinaha iyo Ireland. Warkii dunidana waa naga inta. Ku bilowna ee dadka degan Florida ayaa socod waxay ku soo mareen wadooyinka daadadku ay qaadeen, waxayna ururiyeen baabuurka kala firdhisanaa halkaasi, waxayna qiimeeyeen baabuurta iyo guryahoodii jimcihii ay duufaanta ku dhufatay Milton, isla markaasina bulshooyinka xeebahaasi ay ka dhalatay duufaantaasi dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo soo gaartay. Sahre Cilla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
dadka degan gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxay wali la tacaalayaan saameynta uu ku yeeshay duufaanka Milton. Waxaa la arkayaa jidadka ay daadadku fatahayaan iyo burburka ka dhacay guryaha qaarkood kadib markii duufaankaasi Milton uu ku habsaday deegaanada xeebta ku teedsan jimcihii shalay. Inta la xaqiijiyey 10 qof ayaa ku dhintay, welina kooxaha gurmadka iyo samata bixintu waxay ku hawlan yihiin inay dadka ka daadgureeyaan goobaha webiyadu ku fataheen iyo meelaha ay ku xaniban yihiin. Dadka degan xaafadaha qaar waxay tilmaamayaan in duufaanka Milton uu ka sahlanaa sidii ay markii hore moodayeen amaba ay filayeen. Gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa uga digay dadweynaha inaanay diyaargarowgooga dabcinin oo aanay isdhiganin iyaga oo moodaya in duufaankii dhaafay oo ay foojignaadaan. Waxaa kaloo uu ku adkeeyey in dadku ay aada uga fakaraan marka ay go'aamo qaadanayaan amaba ay tallaabo qaadayaan oo ay aada u foojignaadaan maadaama weli ay jiraan khataro badan oo gobolkaasi ku fidsan. Weli waxaa jira koronto la'aan haysata 400,000 oo qof, inkastoo ay jiraan dad badan oo ay u soo noqotay adeegii korontadu. In ka badan 260,000 oo qof oo ka mida dadka degan qaybo ka mida gobolkaasi waxaa lagula taliyay inay biyaha iska karkariyaan ka hor intaanay cabin amaba aanay cuntada ku karsan, sidoo kalena aanay ku luqluqanin amaba aanay afka ku maydhanin. Qaar ka mida shirkadaha waaweyn ee gobolkaasi ku yaala ayaa sheegay in duufaanku waxyeelo u geystay meelihii lagu kaydinayay kemikaliska iyo macdanaha qaarkood oo khatar ku ah haddii ay si toosa u galaan caloosha bini'aadamka. Waxaanay soo dirayaan fariimo ay dadka uga digayaan khataraha ka dhalan kara oo ay ku jiraan in laga qaadi karo xanuuno uu ka mid yahay kansarka iyo kuwo kale. Waxaana si taxadir la dib loogu furayaa goobihii ugu caansanaa ee dunida oo dhan dalxiiska looga imanayay ee ku yaala gobolka Florida, sida Disneyland iyo barkiska kale ee caanka ah ee loo dalxiiska tago. Waxaana dib shaqada u bilaabay garoomadii diyaaradaha sida gegida diyaaradaha magaalada Orlando oo si aada loo isticmaalo. duufaanka Milton ayaa ku dhuftay gobolkaasi 2 toddobaad oo keliya uun kadib markii ay duufaanta heleen muddo garaacaysay. Saraakiisha booliiska oo garab siinaya kooxaha gurmadka ayaa soo samata bixiyey dad badan oo ay ku jirta haweene 29 jir ah iyo caruur yaryar iyo weliba xayawaano kala duwan magaalada Tamba ee gobolkaasi.
Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay Jimcihii shalay inay dacweysay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kadib markii uu ku xadgudbay mamnuucisii hore dowladda dhexe federaalka ee dadaalada joogteynta ah ee magacyada codbixiyaasha diiwaangashan ee doorashada la filayo 9 cisho gudahood. Haddaba waxaa warkan oo qortay V O A-da uu dhigayaa sida tan: madaxda dowladda hoose ee gobolka Virginia iyo tan heerka federaal ee Mareykanka ayaa waxa ay ka wada hadlayaan dooda ku saleysan in dadka codbixiyaasha Mareykanka ee dhalashada waqtiga dalkan Mareykanka ay uga dhiman tahay inta yar ay codayn karaan iyo in kaleeto. 7-dii bishii Agoosto, gudoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin ayaa waxa uu saxiixay amar fulineed looga baahan yahay gudoomiyaha waaxda doorashooyinka inuu caddeeyo in wasaaraddu ay sameyso macluumaad bixin maalinla ah oo la xiriirta liiska codbixiyaasha si meesha looga saaro kooxaha kale dadka aan awoodin inay xaqiijiyaan inay yihiin muwaadiniin, ay u sheegayaan waaxda gaadiidka ee dowladda hoose ee gobolka Virginia. Muwaadiniinta Mareykanka ee la aqoonsaday loona ogeysiiyey oo aan ku xaqiijin karin dhalashadooda Mareykanka 14 maalmood gudahood ayaa laga saarayaa liiska codbixinta ee diiwaangelinta, sida ay sheegtay waaxda cadaaladdu. Waxaa kaleeto oo ay sheegtay waaxda cadaaladda in dhaqankan uu horseeday in muwaadiniinta laga xanibay diiwaangelintooda codbixiyaasha ka hor doorashada bisha Noveembar. Sida uu yiri kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud Kristen Clark, waxa Kongareesku u ansixiyey sharci diiwaangelin codbixiyaasha qaran ee muddada xadidan si markaasi looga hortago qaladaadka. Dadaalada 17-naad ee inta badan aanan xaqa u lahayn codbixiyaasha u qalma, ayuu si raaciyey Clark. Kongareesku waxa uu ansixiyey sharciga diiwaangelinta codbixiyaasha qaran muddada xadidan si markaasi looga hortago qaladaadka u nugul dadaalada 12-naad ee inta badan meesha ka saaraya codbixiyaasha u qalma, ayuu yiri Clark. Waaxdu waxa ay sheegtay inay raadinayso soo celinta awoodda codbixiyaasha xaqa u leh ee sameynaya inay codkooda dhiibtaan si aan caqabad lahayn maalinta doorashada, ayna mamnuuci doonaan xadgudubyada mustaqbalka. Yankin ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid siyaasadeysan islamarkaasi isku day faragelin doorasho heer gobola. Xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka oo dhan ayaa ku riixaya codbixiyaasha dadka dhalashada aan haysanin, taasi oo markii hore taba sharci darro ahayd ka hor doorashada bisha Noveembar. Qaar ka mid a saraakiisha doorashada ayaa iyaguna ka digay in tallaabadan ay cawaaqib saameyn ku yeelan kara codbixiyaasha xaqa u leh inay codkooda dhiibtaan. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan warbixintaasi aan soo koobayna V O A-da ayaa qoreysay. Ururka Xisbullaahi ayaa maanta oo Sabti ah sheegay inay gantaalo ku garaaceen saldhig ciidan oo ku yaala gudaha Israa'iil. Arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dadka reer Israa'iil ay u dabaaldegayaan munaasabadda Yom Kippur oo ah maalin ay xusaan dadka aaminsan diinta Yuhuudiga. Magaalooyinka Israa'iil iyo deegaanada kale ku dhowdhow dhammaan ayaa cidla ah iyada oo suuqyadana la xiray. Sidoo kale tan waxaa la joojiyey duulimaadyadii iyo isu socodkii gaadiidka dadweynaha. Faahfaahinta warkan oo V O A-du ay qortay waa kan Xuseen Barre Aadan.
Munaasabadda xuska maalinta Yom Kippur ee sanadkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay Israa'iil dagaal kula jirto Xisbullah iyo Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa weli dagaal ka wada aagagga waqooyiga iyo koonfurta, iyagoo wajahaya cambaarayn xooggan oo ku saabsan dhaawac gaaray 4 ka mid a ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan. Xisbullah oo waayey hogaamiyahoodii iyo taliyaal muhiim ah oo badan tan iyo markii dagaalka Lubnaan uu bilowday ayaa Sabtida maanta sheegay in ay gantaalo ku garaaceen saldhig ciidan oo ku yaala koonfurta magaalada Xayfa. Xisbullah ayaa beegsaday warshad ku taalla halkaasi iyada oo la adeegsaday gantaalo fara badan, sida ay kooxdu ku sheegtay war saxaafadeed. dhawaaqa digniinta weerarada ayaa laga maqlayay guud ahaan waqooyiga Israa'iil, iyadoo ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in ay ka hortageen gantaal laga soo tuuray Lubnaan. Saacadaha ku horreeyay maalinta Yom Kibor, Israa'iil waxa ay la kulantay dhaleecayn diblomaasiyadeed oo xooggan oo ku saabsan weerar lagu qaaday xarunta ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan. Laba askari oo u dhashay Sri Lanka ayaa ku dhaawacmay weerarkii labaad ee noociisa ee laba maalmood gudahood dhacay, sida ay sheegeen howlgalka UNIFIL ee qaramada midoobay jimcihii shalay. Militariga ayaa sheegay in askarta Israa'iil ay rasaas ugu jawaabeen khatar degdeg ah oo qiyaastii 50 mitir u jirtay xarunta ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan ee UNIFIL, iyadoo Israa'iil ay la kulmayso cambaareyn culus oo uga timid xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, xulufada reer galbeedka iyo kuwo kale. Ciidamada militariga Israa'iil waxay ballan qaadeen inay sameyn doonaan baaritaan qoto dheer. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL ee ku sugan Lubnaan ayaa ku jira khadka hore ee dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah, kaas oo dilay in ka badan 1,200 qof oo ku sugan Lubnaan tan iyo September 23, sida lagu sheegay tirakoob ay soo saareen wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan, taas oo ay shaacisay wakaaladda wararka ee AFP. 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ayaa ku dhaawacmay, oo ay ku jiraan 2 u dhashay dalka Indonesia oo dhaawacmay Khamiistii markii taangiyada Israa'iil ay ku toogteen xayndaabka ilaalinta goob uu ku sugnaa. Shane Clancy, oo ah taliyaha guud ee ciidamada militariga Ireland oo dalkiisa uu qayb ka yahay howlgalka nabad ilaalinta ee UNIFIL, ayaa sheegay in ayna rumaysnayn sharaxaadda Israa'iil ka bixisay dhacdadii Jimcihii. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay si ula kac ah loo beegsaday. Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, ayaa cambaareeyey rasaasta lagu furay ciidamada UNIFIL, isagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo xadgudub ku ah sharciga bini'aadanimada. Sidoo kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii sheegay in uu dhab ahaantii ka codsanaya Israa'iil in ay joojiso rasaasta ay ku furayaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi v o edu ay qortay nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo ee Washington. Soomaaliya waxaa maanta laga xusayaa sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegatay maalintii calan Soomaaliyeed 12-kii bishii Oktoobar la aasaasay oo la taagay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre ayaa hambalyo ku aadan maalintan u diray shacabka Soomaaliyeed. Haddaba warbixin ku saabsan Muqdisho iyo sida calanka looga dabaaldegayba wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan kasoo diray.
sanadku markuu ahaa 1954 ayay ahayd markii ugu horreysay la sameeyey ama la nashqadeeyey calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah ee dhexda ku leh xadigta 5 gees, taasi oo muujinaysa 5 Soomaali weyn. Waxaana laga soo bilaabo sanadkaasi oo maanta laga joogo 70-aad sano la xusaa 12-ka bisha Oktoobar maanta calanka Soomaaliyeed. Calanka buluug ee dhexda ku leh xadigta 5 gees ayaana ah astaanta Soomaalinimada markay timaado, waxaana heesta astaanta qaranka la garaacaa marka la isku yimaado munaasabadaha waaweyn. Sidoo kalena waa astaan qaran oo muusigeedu qof walbaahi ay dareento marka la garaaco loona sara istaago si loo weyneeyo calanka Soomaaliyeed. 12-ka Oktoobar maantoo kale ayaana la xusaa sanad kasta. Madaxda Soomaalida ayaa ka hadasha maanta iyagoo xusay inay tahay maalin weyn oo muujinaysa maalin qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadla maalintan weyn ee 12-ka Oktoobar ayaana ugu hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed maalinta qalanka Soomaaliyeed. War qoraal oo ka soo baxa Filla Soomaaliya ayaana lagu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda 12-ka Oktoobar oo ku asteysan maalinta qalanka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in 12-ka Oktoobar ay tahay maalin khusuus iyo sharaf leh oo ku asteysan midnimada, qaranimada iyo halgankii dhaaraa ee shacabka Soomaalida u soo mareen xorriyadda. Calanka Soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsada waa astaan qaran, midnimo iyo madax bannaani. Waxaana ku faanaynaa taariikhda aan wadaagno ee halganka iyo dadaalka loo galay in la gaaro xornimada iyo gobonimada Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan midnimadooda, wadajirkooda iyo nabadda si loo xaqiijiyo Soomaaliya xur ka ah argagixisada barwaaqan ay ku nool yihiin dadkeeda. sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka hadla maalintan weyn ee calanka soomaaliyeed ee 12 October isagoo shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta calanka. Xuska 12 October maalinta calanka soomaaliyeed oo 70 sano jirsata waxay ku soo beegmaysaa iyadoo meelo badan oo kamida Soomaaliya maanta aan laga xusi karin arrinkaasi, sida meelaha gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Okey. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waada degisiyal barnaamijka martida mikrofoonka maanta waxaa Soomaaliya looga dabaldegaya xuska sanad guurada 70-aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka Soomaaliyeed ee 12 October. Barnaamijka ayaa waxa marti ku ah Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah bare iyo sidoo kale qora soono noqday gudoomiyaha Akadeemiyada Afka Soomaaliga. Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax ee qora Soomaaliyeed, waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa ku dhawahay, aad baad u mahadsantaa.
Waxa ugu horeyn bal waxaad taariikh kooban naga siisaa maalintan calanka iyo dadaalkii laga soo maray calanka.
Waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa kaaga mahad celinayaa xusuustaadan wanaagsan iyo bal maalintan weyn ee Soomaalida qiimaha ugu fadhido, qiimo weyn runtii ugu fadhido in bal bulshada lala wadaago, weliba dadkan dhalinyarada hadda xilligan dambe runtii aan xog badan aan ka haynin. Calanka Soomaalida ama calanka Jamhuuriyadda Soomaalidu waa calan buluug ah, waad aragtay. Midabkiisuna buluugaas waxaa laga dheegtay oo laga soo raacaa dadku badda weyn leenahay buluuga ah iyo cirka nagu waaban ee buluuga ah iyo qarabada midoobo beriga aanu galayno oon ka tirsanayn oo calankeedana iyadana buluug ah. Marka inaha la isu eego iyo midabka buluuga sidiisaba oo midab saadaal wanaagsan iyo tilmaan wanaagsan ah ayaa marka midabka buluuga, calanka buluuga ee xidigta dhexda kule shanta geesle waxaa la gardaadiyey ama la soo banbixiyey oo inuu calan Soomaali u yahay la isku raacay 12 October oo maanta ku beegan 1904 ayaa marka la isku raacay. Marka nin Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan la yiraahdo ayaa calanka hindisay. Marka Soomaalidu ururka SWL baa xilligaa joogay, marka la yiri qaramada midoobayna waad ogtahay oo 1904 yaa waxa loo dhiibay Soomaalida, loo dhiibay inuu wasaayadii ama dowladnimada u nagaarsiiyo dowladii Talyaani ayaa gobolada koonfureed loo dhiibay. Markaas qaramada midoobayna dushay ka ilaalinayso calankeeda, xitaa uu meesha gobolka Banaadir hadda uu yahay buu calanka qaramada midoobay iyo ka Talyaaniga iyo ka Soomaalida marka la wada suray oo suraa. Markaas waxa la yiri calan astaan idiin ah marka SWL keena. Markaas dadkii aqoonyahanada Soomaaliyeed xilliga joogay baa la yiri bal hal maskaxda hal shiilo oo hal laga fakaro calan Soomaaliyeed nooc uu noqonay. Marka calamo badan oo aad u kala duwan oo badan baa la keenay. Ugu dambeyntii waxa la qaatay calanka Maxamed Cawaale Liibaan oo keenay ayaa la qaatay. Marka calanka tilmaanta buluuga marka laga soo tago, waxa aad muhiim ugu ahaa oo loo xushay waxay ahayd xidigtan dhexda kaga taal ee shanta geesle ayaa waxa ay u taagnayd marka shantii Soomaaliya. Xilliga 1904 xitaa koonfurta weli xornimo buuxda may qaadanin, waqooyigu Ingiriiska xornimo muusiinin, NFD iyo Soomaali Galbeed iyo Jabuuti iyagu warkoodaba daah. Shanta Soomaalidu ay u qaybsanayd ee gobol ayaa xidigtuna marka ay matalaysay oo waxay ahayd arin aad looga fakaro, aad u muhiim ahaydo tilmaan fiican bixinaysay runtii ayay ahayd oo midnimada Soomaaliya marka ka turjumaysay. Marka kaasa la isku raacay, markaas ayaa marka calan ahaan marka loo aqoonsado xilliga laga soo bilaabo ilaa maanta aynu joogno ilaa 70 sano laga soo wareegay. Marka waxay noo ahayd 12 October maalin calanka la xuso oo la xusuusto oo hadda berigii hore dowladnimada ay jirtay waxa laga yaabaa dhalinyaro badan inaanay soo gaarin. Waxa weeyaan galab walba waa la saari jiro, galab walba waxa weeyaan galabkiina waa la dejin jiray, calanka subaxina waa la saari jiray. Marka sidaa darteed ba waxa la sameyn jiray durbaan baambayda u garaaci jirtay, marka calanka waa la dareemi jiray in la dejinayo oo la saarayo. Hawl weyn oo maalin walba la qabtay ahaan jirtay in calanka la saaro oo aadana la dejiyo, subaxina la saaro, galabtiina la dejiyo. Marka waxa weeyaan calanku muhiimadaasu lahaa.
Sidoo kale heeso kala duwan ayaa calanka loo sameeyey oo caan baxay, oo markastoo loo dabaaldegayana ay bulshada Soomaaliyeed si weyn u dhegeystaan. Bal heesahaasi maxaad ka xusi kartaa?
Markii lixdankii marka la gaaray xornimada aynu qaadanayna, beerta ugu horreysay marka meesha ugu horreysay laga saarayna beerta Hargeysa, beerta xorriyadda meesha la yidhaahdo laga saaray, marka waa iyadii markaa lagu tartamay suugaan ayaa lagu tartansiyey dadka abwaanada Cabdi Iidaan iyo Cabdulaahi Suldaan iyo dad badan oo kaloo suugaanley ayaa waxaa lagu yiri hees ku haboon calanka xornimada 26 June 1906. Marka la saarayo loo tiriyo ama gabay markaa keena, marka gabayo wanaagsan baa markaa badan baa la tiriyey iyo suugaan. Waxaa marka kaalintii labada kaalin ee ugu horeeya galay Cabdi Iidaan miduu tiriyey iyo mid Cabdulaahi Suldaan Allahu naxariisa, labadoodaba ay tiriyeen. Marka heestii qolaba calankeed ayaa marka oo Cabdulaahi Suldaan Allahu naxariistay uu lahaa ninka la yiraahdo Xuseen oo Faarax dheh, Xuseen oo Faarax ayaa marka ayaa astaan looga dhigay. Marka qolaba calankeedu waa cayno, innaga keena waa cirkoo kale oo aan caadna lahayn ee caashaqayay xidigay cadiwaadna ciidamise carada keliga adoo curaday cadceeda sideeda caan noqo. Qolaba calankeeda waa cayno, innagu keena waa cirko. Marka Cabdulaahi Suldaan isagana wuxuu lahaa aan siduu yahay eegno ka nasiib ka nasaar gabaygii lahaa geeraarkii ayuu isaguna lahaa. Marka sidaasaa marka calanka taariikhdiisa loogu dabaal degay oo wax waxay ahayd runtii aad muhiima ayay ahayd.
Waa tahay marka laga soo yimaado dabaaldegii xilliyadii dowladihii dalka isaga dambeeyey, dalka burbura ku dhacay, bal waxaad ka warantaa wacyiga halka uu maanta gaarsiisan yahay bulshada Soomaaliyeed, dowlad iyo shacabba ku aadan muhiimadda ay siinayaan calanka?
Wallaahi niyo arrinta waxaa weeyaan horta waddanka Soomaaliya markaad maanta eegto awoodda ugu badan waa dhalinyaro. Dhallinyarada waxaa lagu sheegaa qiyaastii ilaa 70% iyo wax ka badan inay dhallinyaro yihiin. Marka meesha waxaa kaaga muuqda dadkii taariikhda ogaa ee calanka ogaa ee dowladnimada ogaa ee waxyaabo badan ogaa inay ama dhinteen ama gaboobeen, oo markaa ay habkii shaqadii ama yacni ay ka baxeen meeshii saaxadii ay ka baxeen. Marka dhallinyarada caynkaaya calanka qiimaha ugu fadhiya aad uma weyna, maxaa yeelay calanka waxaa jira waxaa jira waxyaabo la yiraahdo wax dhexo oo ummadda isku hayo oo aan sarifmin baa la jira. Haddii la sarifana ay dhibaato ka imaanayso. Waxyaabaha aan sarifmin waxaa kamid a calanka, waxaa kamid a lacagta, waxaa kamid a baasaboorka. Waxyaabahaas oo dhan markaad eegto waa waxyaabaha aan la sarifi karin. Waxaa ka mid a afka, waa afar qodob oo muhiima: waa calanka, waxaa weeyaan waa lacagta, waa baasaboorka, waa afka. Afartaas waa inay federaalku, waa inay dowladda dhexe ay ahaadaan oo aanay sarifmin. Laakiin haddii maamul goboleedyadu sida ay u samaysmeen iyaguna ay u samaystaan, waxaa weeyaan waddanka nasiib darro weyn baa ku dhacayso. Calankii baan waayeynaa, lacagtii baan waayeynaa, baasaboorkii baan waayeynaa, afkii baan waayeynaa. Marka waxaa loo baahanyahay hadda eeg mushkiladda ugu weyn, mar walba anigu baraha bulshada waan ku qoraa, ugu weyn waxaa weeyaan calan maamul goboleed leeyahay iyo calankii xidigta 5 gees lahaa ee Soomaaliya oo dhan midaynay, labada hadda midaysan iyo 3 inaga maqanba midaynay, iyo kii maamul goboleedka waxay ka u qiimo badan dhalinyarada kan maamul goboleedka. Kaasay u wadaan, kaasay u heesaan, kaasay la dabaal degaan, kaasay habeenkii u soo jeedaan. Laakiin calanka buluugga ah ee xidigta shanta geesli ay dhexda kaga taalo Soomaali astaanta lagu garto meesha aynu joogno, meel kasta aynu joogno, oo weliba marka meesha adduunyada ka dhaxaysa qaramada midoobay isagu uu noo yaallo, dhalinyaradeenna wax macno oo weyn uu la leeyahay malaha. Taana waxa keenaya waxa weeyaan waxay ku soo ilqaadeen iyadoo wax la weyneynaya iyo waxa qiimaba leba ay dadku ay u aanay u kala soocnayn ayay markaa ku soo ilqaadeen. Marka runtii arrintaa ayaan darro weyn weeyaan, ayaan darro weyn weetaa. Marka weliba haddii sida hadda uu ku socdaa uu ku sii socdo waxa weeyaan waa la kala aqoon waayi doonaa calamada maamul goboleedyada iyo calanka jamhuuriyadda waa la kala aqoon waayi doonaa marka dambe.
Waa tahay marka si dhalinyarada loo baro qiimaha calanka uu u leeyahay, maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya oo iyadoo ah dowladdii talada waddanka oo dhan haysay, iyo sidoo kale maamul goboleedyada inay calanka Soomaaliya ka kormariyaan calanka maamul goboleedyadoo kale?
Waxaa la gudboon labada dhinac. Waxaa weeyaan horta waxa la yiraahdo eeg waddankii wuu burburay, dalkeenni wuu burburay dhowr iyo soddon sano ha burbursanaade waxa weeyaan hadda waxa la dhisayaa waa magaalooyinkii baa la dhisayaa, magaalooyinkii iyo dekedihii iyo noloshii kale yaa la dhisayaa. Laakiin dadkii wuu burbursan yahay. Dadka haddaan la dhisin oon wacyigoodii iyo dhooygooda la dhisin oon dhallinyaradan eeg waddanka waxaa haysta afartan jir weligii dowlad aan arag, afartan jir weligii Soomaali mida aan arag, afartan jir meel calan loogu heesayo ama ciidamo midaysan oo qaran ay joogaan aan arag ayaa waddanka haysta boodaya meel walba. Marka waxa weeye haddaanan dhooyiga iyo wacyiga dhallinyarada aan la dhisin oo sidee lagu dhisayaa barnaamijyo caynkan oo kale kaad samaynaysaan oo kale la samaynaya, idaacadaha laga samaynayaa, waxaa loo qabanayaa dood cilmiyeedya loo samaynayaa, maamul goboleedyada la leeyahay, marka birta calanka aad suraysaane meesha magaaladiinu calanka jamhuuriyaddu waa inuu ka sarreeya calankiin uu ka hooseeya. Xafiis kastoo ninka maamul goboleedka madaxweynaha uu fadhiyo waa inuu calanka jamhuuriyaddu uu yaalaa oo miiska uu sidaa u saaran yahay oo uu ka fadilaya kan kale, maxaa yeelay haddii la sarifo calanka muxuu noqonaya meeshii uu ka baxayaa. Marka ani waxay ila tahay dhalinyaradana wacyigeeda in la dhiso, dadka madaxda ena inay ogaadaan in calanka lagu midaysan yahay, laisku raacsan yahay, uu calanka yahay buluuga xidigta shanta gees dhexda kule uu yahay midka maamul goboleedka aanu ahayn, in dadka loo sheegaa loo baahay kanaan wada leenahay, kan ayaan wada leenahay. Laakiin kuwa kale maamuladeena ku kala duwan, waxaanu wada leenoo nin kasta Soomaali leeya waa kan, in qof kasta sida uu ogaado loogu sheego oo meel walbo la joogo Soomaalida dalka gudihiisa kuwa jooga u badane in sidaa loo sheegaa loo baahan yahay. Waxaa laga yaabaa haddeer eeg maanta marka 12 October baa la joogaa, 12 October ha la joogay, cid calan guntan arki maysid, cid heesaysa arki maysid, cid barnaamij u dabaaldegaysa arki maysid, dhalinyaro yaacaysa u arki maysid. Bal maamul goboleed maalintii la aasaasay bal ha soo gasho, maamul goboleedka iska dhaafay magaalada Muqdisho xitaa habeenka lagama seexdo, meel walba calankii maamul goboleedkaasa lagu haystaa. Marka runtii waa arrin adduunyo, waa waddan la rogayo weye, xagga kale laga rogayo oo meel loo wadana aan la garanayn.
Ustaadi, aad aad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax.
Waad mahadsan tahay.
Kaasina waxa uu ahaa bare qoraa, sidoo kalena soo noqday gudoomiyaha Akademiyada Afka Soomaaliga, Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. Isaga ayaa nala socotiinaya soona diyaariyey adiga iyo martidaada barnaamijka. Maaxba waan idin wada salaamayaa halkaasi aad naga dhegeysanaysaan. Weli waa Washington.
Waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Fanka banaadiriga oo miisaan aad u weyn ku leh fanka Soomaalida ayaa wacdaraha uu dhigay waxa aad loogu xusuustaa riwaayadihii sida weyn loogu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Riwaayadahaas ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay dhaafi jireen muddadii loogu talagalay in lagu soo bandhigo tiyaatarka xiisaha iyo xamaasadda ay xambaarsanaayeen awgood iyo sidoo kale dadweynaha oo u xiiso qabay daawashadooda. Xiriirinta riwaayadahaasi waxaa kaalin weyn ku lahaa amaba aad loogu yaqaanay wariye Maxamed Aweys Muuday oo loo yaqaano Boqorka Bartamaha. Waxa uu caawa Boqorka Bartamaha barnaamijkan uga sheekeynayaa riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarka magaalada Muqdisho, sida uu ku noqday xiriiryaha inta badan riwaayadahaasi xiriirin jiray, iyo sidoo kale xusuusaha ay reebeen riwaayadahaasi.
Waa yahay Maxamed Aweys Muuday, magac miskiin lagama aha Boqorka Bartamaha, waxa uu ka mid ahaa wariyaashii waaweynaa ee soo maray raadi Muqdisho. Waxa uu degan yahay dalka Jarmalka, haatanse waxa uu ku sugan yahay dalka Biljamka. Maxamed Aweys Muuday, wax badan ayaa lagugu xusuustaa oo ay kow ka tahay xiriirinta riwaayadihii lagu dhigi jiray ama lagu soo bandhigi jiray tiyaatarkii qaranka ee magaalada Muqdisho ku yaalay, welina ku yaala. Inta badanna riwaayadaha banaadiriga ayaad si gaar u xiriirin jirta ood, iyo sidoo kaleba maxaa la dhihi jiray iyo riwaayadaha macnaha marka loo sameynayo xayeysiinta ii dhahdi raadi Muqdisho ka bixi jirtay oo dad badan ay kugu xusuustaan. Marka adiga ma doortay mise waa lagu dooray? Sidee ku dhacday in riwaayadihii banaadiriga inta badan aad adiga xiriirisid ii dhahyada loo sameynayana inta badan aad ku jirtay?
Marka hore waa maadsantahay caashucuud adiga iyo maamulka v o a oo hogaamiyo masar cabdiraxmaan yabarow, mid ammaan boqol wadaadada v o a. waxaan leeyahay niyadsami kalgacal iyo sacab furna horta kusoo dhaweynaya magaras. waxaan ku leeyahay arintani waxa weeye, nin kasta hobi uu lahaa, aniga jaceylkayga ayaa ka mid ahayd isku xirkaasi. waxaana bilaabay inuu gacan qabto 80-kii allahu raxmadeeyo ustaad cabdalla nuuraddiin oo isagu ahaa ninka keliya marka ugu horreysaba arintan macal saxaafada oo dhan isaga gacan igu siinayay. marka isagaa daba raaci jiray, isagaa riwaayadahan mageli jiray, isagaa riwaayadahan sheegi jiray m m j allahu raxmadeeye, iyo isaga ayaa meeshaas u badnaa. inkastoo ninkii ugu horreeyay axmed cali askar iyo weli cali doodi dad badan oo hadda ay soo mareen, laakiin waa xilli 70-meyadii waxaas weeyaan waxay ahaayeen dadka markaasi gacanta ay igu siinayo markasta intaan dabaraaco waxyaabaha ay qabanayaan iyo howlaha ay ku jiraan. aan aniga la qaybsan jiray oo aan meesha iska fadhiisan jiray oo gacanta cabdalla nuujinta igu qabto markastaba igeyn jiray dabadeeda. markii 80-kii aan ku wareegay radio Muqdisho oo barnaamijyada iyo mataqaanaa imaqshi madadaal iyo fadhiga radioga ay aan bilaabay, 85-kii waxaa la yiri cabdalla nuujira yiri aniga booskayga aadaan kugu wareejinayaa. maxamed cali kaariya iyo ninka saaxiibkii isagana oo hadda saradarka weyn ee mataqaanaa aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi oo isagu ahaa maareeyihii tiyaatarka ayaa waxay yidhahdeen Boqorka Bartamaha waa saaraynaa. si weyn ayuuna hawshaasi uga bixi karaa, waayo nin aada u fudud waaye. sidaasaan xilkaasi ku bilaabay. naashinka cabdi cabdigaashaan isaguna ka mid ahaa dhinacaasi folkloorkana madax u ahaa, agaasimaha folkloorka ahaan aad iyo aad ayuu isoo dhaweeyey xilligaasi. sidaasaan riwaayadihii ku bilaabay, riwaayado fara badan bad weeyaan gudaheeda looma bareeri karaayo. markaan galay meeshaasi hadda waxay ahayd riwaayad aan markaasi arkaadi karin haddii aan lahayd riwaayadihii banaadiriga, riwaayadihii kale, kala saarka jaceylka, asraarta jaceylka, cadaabtii caashiqa, galad caashiq, shimaala shan yarah ii sheegin, kibirkii beertaa karfan saara jaceylka, mashaakilkii jaceylka, sidmale sariiglaay, dama caduun, falxaasid, shaydaan buulow, xidigtii isxujaysay, afarnaagdu amaraa ku haysta, naxtin ii nasiib, nikaaxii gabartii naxtinaa ka dambaysay. riwaayadii kala duwan mashaakilkii jaceylka oo kale macalinka ahaa amaami heeri ixtiraam macalinkaaga aniga aweys khamiis qaadayay anigoo dhahaya mar yar way dhacday, maymuun way baastay, tacliintu waa tiirkii adduunyada ay ku tiirsanayd, ruuxaan tacliin lahayn taageeriya ciil iyo tunka wuxuu ku qaadiyo tugsi ma daayo, kan dhacayna waa inuu waxbarashada badiyaa, kan baramoosana uu halkiisa kasii amaqaadaa. riwaayadi sharci la tumay idana sidoo kaleeto anigoo furay riwaayada haddana waxaan ka mid ahaa maxkamadii cabdisaaq aakhiro iyo adiga ayaa meeshaas waxaa ka ahayn garsoore maxkamadii way furan tahay sucdi daahir ismaaciil waxay dacwad ku soo ogtay saleemaan xaaji cabar oo ay sheegtay ay maxkamaddu markaasi u taagan tahay arrintaasi dood ku saabsan oo faynuus ah maxkamaddu oytinta alalaaska iyo qosolka waa ka mamnuuc istaag faynuusna leeyahay faynuus ay ka hadlayso xaaladeeda maxaa kacay riwaayadihii kaleeta yaa u aqalay waqtiga beenay waarun beenay raadka raacdaa kugu maqan ka jooga adiga maahe abuur eebe ii laguma sheego abuur waa nala yaab hagar daamada guulka haatayaa ka mas-uula riwaayaddii ahayd hableo had baad guursan doontaan riwaayaddii adduunka waxaan ku dhahay saaxib riwaayaddii maades riwaayaddii masiibada adduunyada iyada uma cadda waxaan ku leeyahay
maxamed awaysmudaheeda
looma bareeri karaa
oo sidaas sheegta waa bad hadalka baab igu dhegay meel aan ka soo galo ayaan garan waayo ha ku daro saan ulahaa marka waxaan rabaa waa bad sidaad sheegtay waa bad weyn marka waxaan rabaa mid kamida riwaayadihii loogu macnaha jeclaa ee safka loo galo ilaa iyo masaajidka isbahaysiga taaladii dhagax tuur dadka ay taxnaayeen xamar inaad mid noosoo
kalama yaraysan horta waxaa u badnaad riwaayadii sharxii la tumayay meel kan istaagama lahayn dadka tigidhada 2 saac bay dhammaan jireen kala saarka jaceylka abwaan cabdiqaadir nuuraani isagana sidoo kaleeto meel kale istaagamna axad iyo arrinaa la ogeyn shariif jaag alifay kibirkii beerta oo iyadana dadweynuhu ku celis in la daale la joojiyey oo laashinka cabdi cabdigaashaan lahaa
maxamed aways mudday breega noo qabo wax yar aniga iyo dhegeystayaashaba kula jaanqaadne heestii hore ee aan dhegeystayaasha u sii daynay waxay ahayd
heesihii ku jiray riwaayaddii sharaxii la tumaayey sheeka ka dambeysay oo ka mid ahayd riwaayadihii ugu saameynta badnaa ee tiyaatarkii muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii 80-aadkii. Inta aadan kuwa kale u gelin, marka waxaan rabaa in aan iyadana dadweynaha wax ka xusuusino heesihii ku jiray riwaayaddii Kibirkii Beerta. Waa Kibirkii Beerta karfan saaray jacaylka ee guddoomiye Cabdixaashi Qudhiisa barnaamijkan caweyska Washington uga sheekeeyey sanadkii hore. Dhinaca kale, marka laga baxo Maxamed Aweys Muuday, adiga qudhaada sidaad ugu dhex jirtay abwaaniinta iyo riwaayadahooda ayaadba noqotay fanaan oo aan mararka qaarkoodba aan aniga qudhayda isweydiiya oo nasharahdaa, maxaa uga dhiman inuu fanaan noqdo? Fanaannimo maxaa uga harsan Maxamed Aweys Muuday boqorka bartamaha? Malaha maqal dani
cudur iyo cashar keebaa culusan kusoo qaadaya hees ku jirtay kuwada la qaydayeen allah uraxmadee axmedey abubakar mubaarak alcamaari iyo luljeelaana cali oo haata nool oo maraykan ku dhaqan ulajeedada waa ogaale idin beenahaad gumiyo waaysa indaadan faadiga oote asluub badane iimaawe
luuqda aad ku qaaday sidayba xusuusta ka muuqataa mudde waan ku arkay, waan ku caashaqaad wadaa markaa ajiiba. Waxaan rabaa ruwaayada aad sheegtay aadka loo jeclaa, kulli waa la wada jeclaa dabcan, laakiin kuwaa jiray waqtigii loogu talagalay intay dhaafaan lagu celiyo tiyaatarkiibu ka ay ka dhammaan wey, sida sharaxi la tumaayo kale.
Maxaa kurta loogu shubaa kuleelka, bunko karkaraya kub loogu shiriyaa, idaaka kane waxba aan karine kalsooni aan waxaan ku dhahay looma kala harin Cabdiqaadir Duuraani kala saarka jacaylka ee Cabdulaahi Zilfa oo hadda fanka ka baxay aa ku jiray oo dadka aad u jeclaayeen Zilfa ku celi laladii jiray Zilfa saddex mar aan ugu celin jiray waa ku cayaareen caashiq waabee
waxaan aad u jeclaa horta ruwaayadahaas ma gelin, laakiin cajaladaha xaafadaha noogu imaan jiray waa caqli
beelenaacimaanto
alla
calaaeleyhibiilooyabaale bulshada uga cajiibka badan eesaa aad gudbino oo markastaba yani aynu kasii dayna raadiyo Muqdisho ay u badnaayeen marka waxa weeyaan kala saarka jaceylka asraad hadda halku dayno.
Intiina aan ogeyn Cabdulaahi Sulfa muddo dheer ka hor ayuu ka baxay fanka, waxaana tan iyo xilligaas uu imaam ka yahay masjid ku yaala dalka Sacuudiga. Sidoo kale Aways Khamiis waxa uu muddo sii horeysay isaguna sheegay in uu fanka ka haray. Maxamed Aways Muday sheekada uu ka hayo riwaayadihii banaadiriga ahaa iyo aqoonta uu u leeyahay fanka banaadiriga ma aha mid hal barnaamij lagu soo koobi karo. Mar kale ayaan haddii aad leedma toddobaadka dambe noo casumayaa boqorka bartamaha, waxaanan weliba adinkan idinku casumayaa oona fursad idiin siinayaa in aad noo soo dirtaan su'aalaha ku saabsan riwaayadihii banaadiriga ahaa ee madaxiina ku taagan ee aad jeceshihiin in aan boqorka bartamaha idiin weydiiyo. Waa hubaa inuu jawaabaha idiin hayo. Intaan dib mar kale u kulmaynana waa Cashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgala.
Shasha pa habba bine be sabriye
heeskaasi macaane banaadiriga ah ee gabagabada u ah barnaamijkii caashi ibraahim aadan ay nala socodsiinaysay caweyska washington. intaasi aan kaga gudubno isla banaadiriga ayaan jeclaan lahaa inaan sii raad raacay, markana waxaan jeclahay inaan idin maqashiiyo codadka faadumo qaasim iyo axmed naaji.
mel kabibo ho guguro bheline ket mirale he adiga gurate gaanta adiga isku korahae gotave so anga gashayot kugode mel kabibo ho guguro bheline ket mirale he adiga kurate maha ku gala wahma iga gale godobta adiga isugeste maha ku gala wahma iga gale godobta adiga isugeste keniye gifke aan samay saya gadaala kagaratay gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gifki aad samay saya gadaala kagaratay gacal walaal adiga iska gooysay
naaji iyo faadumo qaasin ayaan dhegihiin ugu sii tegi doonaa. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.
gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha